Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Disconnected Kids ni Dr. Robert Melillo ay isang aklat na pangkalusugan at praktikal na gabay para sa mga magulang, tagapag-alaga, guro at profesional na sumusuporta sa mga batang may autism, ADHD, dyslexia at iba pang hamon sa pagtuto at pag-uugali. Inilalalahad nito ang pananaw ng may akda na ang ilang suliranin sa pag-unlad ay maaaring maiugnay sa tinatawag niyang functional disconnection o hindi pantay na paghinog at pagtutulungan ng mga network sa utak sa halip na ilarawan ang bata bilang may sirang utak. Binibigyang diin ng aklat ang kakayahan ng utak na magbago sa pamamagitan ng neuroplasticity. Mula rito, ipinapakilala ang Brain Balance Program, isang kombinasyon ng galaw, sensory activities, pagsasanay sa pag-iisip, pagbabago sa asal at gabay sa nutrisyon. Layunin nitong bigyan ang pamilya ng balangkas para obserbahan ang pangangailangan ng bata at gumawa ng regular na pagsasanay sa bahay. Mahalaga ring basahin ito ng may pag-iingat dahil ang mga pangunahing paliwanag at lawak ng ebidensya para sa programa ay pinagdedebatehan sa mas malawak na siyentipikong komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, functional disconnection bilang sentrong paliwanag sa mga hamon ng bata. Ang pangunahing lente ng disconnected kids ay ang konsepto ng functional disconnection. Ayon kay Melillo, maaring may mga batang may malinaw na lakas, halimbawa sa pagkamalikhain, pagmemorya, o interes sa isang paksa. Ngunit hirap gamitin ang mga kakayahang iyon sa paaralan, pakikisalamuha, koordinasyon, at regulasyon ng damdamin. Ipinapaliwanag niya ito bilang pagkaiba sa bilis ng paghinog, at pakikipag-ugnayan ng mga bahagi ng utak, lalo na ng kaliwa at kanang hemispheres. Sa haalip na simpleng permanenteng pinsala sa utak, mahalaga ang pagbabagong ito ng pananaw dahil inililipat nito ang atensyon mula sa label ng diagnosis tungo sa aktual na pattern ng kakayahan at hirap ng bata. Sa praktika, hinihikayat nitong tanungin kung aling gawain ang mahirap, kailan ito lumalala at anong uri ng suporta ang tumutulong. Gayunman, ang functional disconnection ay teoryang ginagamit ng may akda, hindi isang pamalit sa kinikilalang proseso ng diagnosis para sa autism, ADHD o dyslexia. Magkakaiba ang sanhi, karanasan at pangangailangan ng bawat bata. Kaya ang kapaki-pakinabang na bahagi ng lente ay ang masusing pagmamasid sa individual na paggana. Hindi ang pag-aakalang iisa lamang ang paliwanag sa lahat ng neurodevelopmental na kondisyon. Ikalawa, neuroplasticity at ang lohika ng paulit-ulit na nakaayon na pagsasanay. Nakasandig ang programa sa neuroplasticity, ang kinikilalang kakayahan ng utak na magbago at magangkop batay sa karanasan at pagsasanay. Sa aklat, ginagamit ni Melillo ang prinsipyong ito upang ipaliwanag kung bakit maaaring pagbutihin ang ilang kasanayan sa pamamagitan ng madalas na katuon at angkop sa antas ng bata ng mga gawain. Hindi sapat ang minsan ng activity. Ang lohika ay ang regular na pag-uulit ay nagbibigay ng pagkakataon upang magsanay ang bata sa atensyon, timing, koordinasyon, sensory processing o pagplano ng kilos. Binibigyang halaga rin ang pag-angkop ng gawain dahil ang sobrang hirap ay maaring magdulot ng pagkadismaya habang ang sobrang dali ay hindi nagbibigay ng sapat na hamon. Ang praktikal na mensahe nito ay kapaki-pakinabang sa maraming paraan ng intervention, hindi lamang sa Brain Balance Program. Mas may say-say ang malinaw na layunin, maliit na hakbang, pare-parehong schedule at pagsubaybay sa pagbabago kaysa sa pabago-bagong aktibidad. Ngunit hindi rin automatikong pinatutunayan ng katotohanan ng neuroplasticity ang lahat ng partikular na ehersisyo o paliwanag sa aklat. Ang pagbuti ay dapat sukatin sa makabuluhang pang-araw-araw na resulta tulad ng mas maayos na pakikilahok sa klase, mas ligtas na regulasyon ng asal, o mas madaling paggawa ng routine kasama ng gabay ng kwalipikadong profesional kung kinakailangan. Ikatlo, pagsasama ng galaw, sensory input at cognitive exercises sa Brain Balance Program, hindi itinuturing ng disconnected kids na hiwalay ang katawan, pandama at pagkatuto. Ang Brain Balance Program ay nag-uugnay ng physical exercises, sensory stimulation at cognitive training. Kabilang sa diin ng aklat ang koordinasyon, balanse, galaw at mga gawaing nangangailangan ng atensyon at pagproseso ng impormasyon. Ang pangangatwiran dito ay ang pagkatuto ay hindi lamang nakasalalay sa pag-upo at pagsagot sa worksheet. Ang paraan ng paggalaw, pagtugon sa tunog o paghipo, pagtuon ng mata at pag-ayos ng kilos ay maaari ring makaapekto sa pakikilahok ng bata sa pang-araw-araw na gawain. Kaya ang programa ay nagmumungkahi ng mas malawak na pagtingin sa suportang kailangan ng bata kaysa puro akademikong drills o pagdisiplina. Ang lakas ng ganitong disenyo ay ang pagiging konkreto nito para sa pamilya. Maaring maglaan ng oras para sa structured na galaw at mga larong may malinaw na layunin sa halip na umasa lamang sa pangkalahatang payo. Ngunit kailangang iayon ang anumang aktibidad sa kalagayan, kakayahan at kaligtasan ng bata. Ang sensory needs ay iba-iba at ang ilang bata ay nangangailangan ng pagsusuri ng occupational therapist, developmental pediatrician, speech therapist, psychologist o ibang lisensyadong espesyalista. Hindi dapat gamitin ang home program upang ipagpaliban ang kinakailangang assessment o suportang pangpaaralan. Ika-apat, retained primitive reflexes at pagtingin sa ugnayan ng maagang pag-unlad at paggana, tinalakay ng aklat, lalo na sa mga naiwang o retained primitive reflexes. Ang ideya na ang ilang automatikong reflex ng sanggol ay karaniwang napapalitan ng maskusang kontroladong galaw habang lumalaki ang bata. Sa balangkas ni Melillo, ang pagpapatuloy ng ilang reflex pattern ay maaaring iugnay sa hirap sa postura, koordinasyon, paggalaw at ilang aspeto ng pagkatuto o asal. Ginagamit niya ang mga ehersisyo upang tugunan ang mga pattern na ito at suportahan ang brain balance. Ang mahalagang ambag ng bahaging ito ay ang paalala na ang developmental history ay may halaga. Ang pagtingin sa milestones, motor skills, paglalaro at kakayahang gawin ang pang-araw-araw na kilos ay maaaring magbigay ng mas kumpletong larawan kaysa marka o sintomas lamang. Gayunman, kailangan ng maingat na pag-unawa sa mga pahayag na ito. Hindi sapat ang pagkilala sa isang reflex pattern upang ipaliwanag o kumpirmahin ang autism, ADHD, dyslexia o iba pang diagnosis. Hindi rin pare-pareho ang antas ng siyentipikong suporta sa mga paraan ng reflex integration at sa mga malalawak na konklusyong iniugnay rito. Ang pinakamainam na paggamit ng ideya ay bilang panimulang tanong para sa masusing pagsusuri ng motor at developmental functioning, hindi bilang tiyak na diagnosis o garantisadong lunas. Panghuli, nutrisyon, kapaligiran at pakikipagtulungan ng pamilya sa pangmatagalang suporta. Lumalampas ang disconnected kids sa mga ehersisyo sa pamamagitan ng pagsasama ng nutrisyon, gawi sa bahay at pakikipagtulungan sa paaralan. Tinatalakay nito ang pagbuo ng kapaligirang mas nakasuporta sa pagkatuto at regulasyon, kabilang ang pagtingin sa pagkain at posibleng food sensitivities. Ang pangunahing ideya ay makatwirang mahalaga. Ang tulog, regular na pagkain, physical na aktibidad, predictable na rutina, at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng bahay at paaralan ay maaaring makaapekto sa enerhiya, pagtuon, at asal ng bata. Kapag pareho ang inaasahan at estratehiya sa mga lugar na ito, mas madaling makita kung anong suporta ang gumagana. Practical din ang paghimok ng aklat sa mga magulang na obserbahan ang pagbabago sa halip na umasa sa impresyon lamang. Maaring magtala ng hirap sa gawain, tagal ng pagtuon, reaksyon sa transitions, at mga sitwasyong nagpapakalma o nagpapalala ng problema. Subalit ang mga pagbabago sa dieta ay hindi dapat maging kapalit ng sapat na nutrisyon o medikal na pangangalaga. Ang malawakang pag-aalis ng pagkain ng walang profesional na gabay ay maaing magdulot ng kakulangan sa nutrisyon at hindi kinakailangang stress sa pamilya. Mas responsable ang paglapit na nakabatay sa individual na pangangailangan, ebidensya at konsultasyon sa pediatrician o registered dietitian bilang pagtatapos. Pinakamainam ang disconnected kids para sa mga magulang at tagapag-alagang naghahanap ng organisadong aktibong paraan upang pagmasdan at suportahan ang pang-araw-araw na paggana ng batang may hamon sa atensyon, pagkatuto, sensory processing, koordinasyon o pag-uugali. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga guro at practitioner bilang pagpapakilala sa pananaw na ang galaw, pandama, kapaligiran at akademikong pagganap ay magkakaugnay. Ang praktikal nitong halaga ay nasa pagbibigay ng maraming konkretong gawain at paghimok sa pamilya na maging pare-pareho, maingat, magmasid at nakatuon sa kakayahan ng bata, hindi lamang sa diagnosis. Naiiba ito sa maraming aklat sa parehong kategorya dahil nagmumungkahi ito ng iisang integratibong balangkas, ang Brain Balance Program, na pikasama ang motor, sensory, cognitive, behavioral at nutritional na mga elemento. Mas malawak ito kaysa gabay na nakasentro lamang sa asal o pag-aaral. Kasabay nito, ang natatanging paliwanag ng aklat tungkol sa hindi balancing hemispheres at functional disconnection ay dapat ratuhing isang pananaw ng may akda, hindi isang pangkalahatang siyentipikong kasunduan. Hindi nito dapat palitan ng evidence-based na assessment, mga serbisyong pang-espesyal na edukasyon, therapy, o gamot kapag ang mga ito ay angkop at napagkasunduan kasama ng klinisyon. Ang pinakaresponsabling pagbasa ay piliin ang mga ligtas at makabuluhang estratehiya. Subaybayan ang tunay na epekto sa bata at gamitin ang aklat bilang dagdag sa hindi kapalit ng kolaboratibong pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Dr. Robert Melillo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.